ฉะนั้นในวันนี้ผมมาพูดอริยมรรคมีองค์8นะครับให้ฟังนะเวลายังเหลือบ้างเล็กน้อยนะก็จะตอบปัญหาท่านอาจารย์ที่ให้ปัญหาผมไว้ปัญหาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็จะตอบเท่าที่เวลาอำนวยเพราะท่านให้เวลาผมพูดประมาณ2ชั่วโมงท่านก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆยังไม่ถึง2ชั่วโมงเพราะมันยังไม่ถึงนะครับแต่มันก็ต้องมาถึงแน่นอนแหละมันเป็นธรรมชาติมันนะครับท่านนี้เขียนมาถามว่าถ้าเราดื่มนมเปรี้ยวที่มีส่วนประกอบสำคัญเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต 8,000 ล้านตัวเป็นการฆ่าสัตว์และผิดศีลหรือไม่อันนี้นะอันนี้ท่านนี้ก็เริ่มที่จะคิดมากแล้วการคิดมากเกินไปก็ทำให้ตัวเองมีความลำบากเพิ่มขึ้นในชีวิตนะฉะนั้นเรื่องของกรรมนี้ในทางพุทธศาสนาเขาไม่ให้คิดมากขนาดนั้นให้ดูที่เจตนาในใจของเราเป็นหลักว่าเรามีความตั้งใจจะทำอะไรความตั้งใจของเราอย่าให้มีการเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นเขาก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้ถ้าเราไปคิดมากมันก็จะเพี้ยนจะมึนหัวจะทำอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งออกจากบ้านยังไม่ได้เลยอย่าว่าแต่กินจุลินทรีย์นี่เลยจะอุจจาระยังอุจจาระไม่ออกเลยเพราะว่าเวลาเราอุจจาระเนี่ยจะมีพวกพยาธิออกมาด้วยมันจะตายนะรู้เปล่าจะทำยังไงดีว่าจะเอาขี้ไว้ในท้องเหรออย่างนี้สิ่งมีชีวิตมันอยู่ได้ทุกที่แหละในอุจจาระของเราก็มีสิ่งมีชีวิตเหมือนกันมีพยาธิตัวตืดตัวจี้ตัวอะไรของมันก็ไม่รู้นี่อย่างนี้พวกนั้นมันเป็นสัตว์สังเถชะมันก็แปลงตัวของมันไปเรื่อยแหละพวกตัวเล็กมันก็อยู่ในน้ำนั่นน้ำนี่น้ำนมบ้างน้ำเลือดน้ำหนองมันอยู่ไปเรื่อยนะพวกนี้มันอยู่ในของบูดเน่าไม่ต้องเป็นห่วงมันให้ห่วงเจตนาในใจของเราว่าอย่าคิดฆ่ามันตอนนั้นเองฉะนั้นเวลาท่านดื่มนมเปรี้ยวปกติก็ไม่มีใครเป็นบ้าคิดว่าเอาละเว้ยจะฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมด 8,000 ล้านตัวไม่มีใครเป็นบ้าขนาดนั้นหรอกนะฉะนั้นผมจึงบอกว่าท่านนี้ก็จะเริ่มเป็นบ้าแล้วถามคิดมากไปนะไอ้พวกสังเสทชาเนี่ยมันอยู่ในของบูดเน่ามันอยู่ได้ทุกที่เรากินมันก็ไปมันก็อยู่ในเลือดเราอยู่นู่นอยู่นี่อยู่ในอุจจาระปัสสาวะพอเอาปัสสาวะออกมามันก็ไปอยู่ที่ของมันอยู่ไปเรื่อยมันมีที่อยู่ของมันไปเรื่อยนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงมันห่วงเจตนาในใจของเราว่าเราไม่มีเจตนาอะไรก็เจตนาจะกินนมเปรี้ยวเฉยๆพอแล้วจบโอเคแล้วเรียบร้อยฉะนั้นจุลินทรีย์ 8,000 ล้านตัวก็จะไปอยู่ในเลือดของพวกเราแล้วไปอยู่ในท้องไปอยู่ในลำไส้ไปอยู่ในผิวหนังหรือไปอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายเพราะส่วนต่างๆของร่างกายก็คือส่วนเน่าส่วนบูดเน่าทั้งหลายพวกนี้มันเกิดพุ่นในร่างกายอย่างนี้อยู่แล้วเป็นที่อยู่ของพวกมันมันอยู่ได้สบายมากนะอันนี้ฉะนั้นสรุปว่าอย่าคิดมากนะครับนะอีกท่านหนึ่งครอบครัวจำเป็นต้องฆ่าปลวกที่มาทำลายบ้านโดยการวางหรือโดยการวางเหยื่อล่อให้มากินแล้วมันกลับไปที่หลังทำให้ตายยกรังทั้งที่ไม่อยากทำจะมีวิธีใดบ้างที่จะไม่ทำให้ผิดศีลวงเล็บเคยใช้วิธีฉีดสารเคมีแล้วไม่ได้ผลนะอันนี้ท่านนี้ครอบครัวจำเป็นต้องฆ่าปลวกที่มาทำลายบ้านความจริงการฆ่านี้เป็นเรื่องไม่จำเป็นถ้าเรายังคิดว่าจำเป็นต้องฆ่าอยู่แสดงว่าเราจำเป็นต้องตกอบายอยู่นะเพราะว่าเหตุของมันคือเราจำเป็นต้องฆ่าผลของมันคือจำเป็นต้องตกอบายฉะนั้นพวกเราจะต้องเลิกความคิดว่าจำเป็นต้องทำผิดเราไม่จำเป็นต้องทำผิดอย่างนี้ฉะนั้นถ้าใครทำแล้วก็ต้องรู้จักพอรู้แล้วก็ต้องทำให้น้อยไว้หรือเลิกไปเลยเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะอย่างท่านนี้ทำไปทั้งที่ไม่อยากทำอย่างนี้ก็ยังดีหน่อยที่ยังมีมโนธรรมอยู่บ้างที่ไม่อยากทำแต่บางคนอยากทำนี่ก็ยิ่งบาปกันไปใหญ่เพราะมีความสนุกกับความตายของผู้อื่นด้วยบางคนทำก็จริงแต่ว่ายังมีทุกข์อยู่ในใจว่าเออเราไม่อยากทำนะอย่างนี้ก็บาปน้อยหน่อยเพราะกิเลสน้อยลงแต่ก็ยังผิดอยู่อย่างนี้ถ้าจะไม่ผิดก็คือต้องไม่ทำนั่นแหละนะก็บ้านไม่ใช่บ้านอาจารย์เนี่ยก็ใช่แล้วไม่ใช่บ้านผมฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับผมไงก็ถูกแล้วฉะนั้นผมจึงไม่ฆ่าไม่ว่าบ้านใครก็ตามนั่นแหละฉะนั้นอยู่ในโลกของพวกเรานี้โลกมันจะหลอกให้เราทำความผิดอยู่เรื่อยเสมอเราจึงโทษโลกไม่ได้ต้อง เดินตามมรรคเท่านั้นอุปมาเหมือนเราเข้าแดนสงครามทุกคนต้องตายหมดในนี้เข้าแดนสงครามแล้วต้องเดินตามที่พระพุทธเจ้าพาเดินไม่อย่างนั้นจะโดนระเบิดตูมตามแล้วตายไปต้องเดินตามมรรคเท่านั้นเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วตายดีๆหน่อยและเกิดดีๆหน่อยอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าไม่ระวังก็จะมีตัวหลอกให้เราไปทำชั่วอยู่จะโทษโลกก็ไม่ได้นะโลกมันเป็นธรรมชาติของมันเดี๋ยวก็จะมีคนด่าเราให้เราไปด่ามันอยู่ดีถ้าไม่ด่ามันมันก็ด่าเราเสียอาจารย์เราก็เลยชิงด่ามันก่อนเลยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ไหวสิอย่างนี้ฉะนั้นคนด่าเราต้องมีเราจะต้องไม่ด่าสัตว์ที่มาทำร้ายเราทำอันตรายต่อบ้านของเราต้องมีเราต้องไม่ฆ่าแน่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับต้องฝึกอย่างนี้นะส่วนจะเอามันออกด้วยวิธีอะไรอย่างไรก็เรื่องของเราแต่อย่าไปคิดฆ่ามันถ้าฆ่าแล้วต้องรู้ว่ามันผิดแล้วก็เลิกซะอีกท่านหนึ่งศีลข้อ5ห้ามดื่มสุราแต่ถ้าหากแค่ดื่มเพื่อเข้าสังคมแค่ดื่มเพื่อเป็นพิธีแต่ไม่มึนไม่เมายังมีสติครบดีอยู่จะบาปไหมคะแบบนี้ถือว่าผิดศีลหรือเปล่าคะผิดศีลด้วยและโง่ด้วยครับผิดศีลด้วยแถมโง่ด้วยคือไม่รู้ว่าผิดนั่นเองฉะนั้นต้องระวังถ้าผิดแล้วรู้ว่าผิดเนี่ยแก้ไขได้เห็นโทษโดยความเป็นโทษและระวังต่อไปอย่าไปทำอีกท่านนี้ผิดศีลด้วยและโง่ด้วยนึกว่าไม่ผิดนะถ้าหากดื่มเพื่อเข้าสังคมก็สังคมเนี่ยเขาก็ดื่มกันถ้าพูดอย่างนี้ก็สังคมหมาหมานั่นแหละนะเวลาเราจะเข้าสังคมก็ขอปลอมตัวเป็นหมาสักวันเถอะอย่างนี้หรืออย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นให้เรารู้จักนะอย่าไปทำเพื่อสังคมอย่าไปทำเป็นพิธีเพราะความตายของพวกเราไปเกิดใหม่เกิดเป็นหมาเป็นแมวมันไม่ใช่พิธีมันเป็นความจริงความทุกข์เนี่ยไม่ใช่พิธีนะมันจริงเราไปทำแค่พิธีเนี่ยมันไม่พ้นทุกข์นะและทุกข์มันไม่ใช่พิธีนะมันทุกข์จริงๆเวลามันตกอบายมันตกจริงๆมันลำบากฉะนั้นอย่าไปแค่โอ้ยนะดื่มพอเป็นพิธีนั่นแหละอันตรายเนี่ยนะอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นให้พวกเรามีความรู้ให้รักษาศีล5ให้มั่นคงไว้อย่าไปผิดศีล5นี้เป็นพื้นฐานต่อมาก็มาปฏิบัติธรรมะชั้นสูงยิ่งขึ้นไปนะครับอีกท่านหนึ่งมีปัญหาชีวิตค่ะถ้าเกิดไปชอบพอกับสามีผู้อื่นแล้วตอนหลังยินยอมอยู่เป็นภรรยาน้อยเลวทั้งสองตอนเลยนะครับเนี่ยตอนชอบสามีผู้อื่นนี่ก็เลวไม่พอนะแล้วตอนหลังก็ยินยอมอีกนะครับก็เลวเหมือนกันนะเลวทั้งสองตอนเลยนะครับทั้งที่รู้ว่าเขามีครอบครัวเราทั้งคู่รู้ว่าผิดศีลแต่เราก็ยังยอมให้เขาไปมาๆกลางคืนต้องกลับบ้านและบอกเขาให้รอเลิกกับภรรยาของเขาโดยที่เขากับภรรยาต้องมีปัญหากันเองไม่ใช่เพราะเราเราก็ยังอยากอยู่กับเขาอย่างนี้มีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะแนะนำให้เลิกนะครับนะอย่าไปทำเลยครับมันไม่คุ้มกับอนาคตของพวกเราที่จะเกิดในชาติหน้าเนาะสามีคนนั้นสามีชาวบ้านเราไม่ได้ไปหรอกครับขนาดสามีเรายังไม่ได้ไปเลยครับที่เราจะได้ไปก็คือกรรมของเรานั่นแหละนี่เป็นสามีชาวบ้านด้วยนะครับให้ชาวบ้านเขาไปครับอย่าไปห่วงเลยขนาดสามีเราเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเลยนะถ้าไม่มีสามีก็อย่ามีมันเลยถ้าเป็นสามีชาวบ้านให้หาเอาสามีเรานี่แหละหาเอาคงจะพอหาได้ถ้าหาไม่ได้ก็อย่ามีมันนะและให้รู้ว่าถึงจะมีหรือจะไม่มีเราก็ไปคนเดียวอยู่แล้วตามกรรมของเราฉะนั้นให้ท่านอดทนนอนหนาวเหงาไปกับกรรมของตัวเองอย่าเอาสามีชาวบ้านไปด้วยมันเอาไปไม่ได้แต่กรรมกาเมนี่มันตามไปแล้วมันอันตรายมากนะครับฉะนั้นข้อแนะนำคือให้เลิกครับทำตรงนี้ฉะนั้นแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นเลิกกับภรรยาเข้ามาแล้วจะเอาเขาดีไหมคะให้เลิกกับเขาด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ชายคนนั้นนิสัยไม่ดีเลยครับคือยอมที่จะมาอยู่กับเราเพื่อจะเลิกกับภรรยาตัวเองแล้วต่อไปเราจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไปหาคนใหม่ครับนิสัยคนมันแก้ยากนะเป็นธรรมชาตินะครับแก้ยากนิสัยผู้ชายเนี่ยแก้ยากมากนะครับเพราะว่าผมก็เป็นผู้ชายครับอันนี้ผมรู้จักดีนะฉะนั้นต้องมีธรรมะคุมกิเลสไว้ทุกคนมีกิเลสทุกคนแต่ว่าใครจะมีธรรมะเท่านั้นเองผมมีกิเลสท่านมีกิเลสแต่ใครจะมีธรรมะเท่านั้นแหละฉะนั้นท่านต้องมีศีลคุมตัวเองไว้และต้องเข้มงวดกับตัวเองจริงๆเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเข้าโรงเรียนเราได้ดิบได้ดีมาทุกวันนี้เพราะครูเข้มงวด ต่อไปชีวิตของเราจะได้ดีได้ดีเจริญก้าวหน้าเพราะเราเข้มงวดกับตัวเองเริ่มต้นคือต้องเข้มงวดเรื่องศีลห้ามผิดศีลนะครับนะฉะนั้นก็ต้องไปสมาทานศีลใหม่แนะนำว่าให้เลิกกับผู้ชายคนนั้นไปและบอกเขาให้เรียบร้อยอย่ามายุ่งแล้วเราก็ไปสมาทานศีลใหม่ให้เรียบร้อยตั้งใจมีศีลเท่านั้นแหละของไม่ดีแล้วรู้แล้วก็อย่าไปทำนะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมา2ข้อข้อนี้ก็คล้ายๆกันแต่เป็นฝ่ายผู้ชายเขียนมีภรรยาอยู่แล้วแต่ไปมีภรรยาเพิ่มอีกคนเนี่ยนี่ก็เลวเหมือนกันนะครับเนี่ยพวกท่านนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยโดยไม่ได้ไปยุ่งกับลูกเมียของผู้อื่นผิดศีลหรือไม่กรณีที่ภรรยาของตนไม่ทราบนะอันนี้ท่านนี้อาจจะเขียนถามไว้เผื่อหรืออะไรไม่ทราบก็คือมีภรรยาอยู่แล้วแล้วไปมีภรรยาเพิ่มอีกคนนึงแต่ภรรยาคนนี้เป็นผู้หญิงโสดนะไม่ยุ่งกับลูกเมียชาวบ้านผิดไหมผิดเหมือนกันผิดใจเมียตัวเองนั่นแหละนะเพราะละเมิดต่อภรรยาของเราละเมิดต่อครอบครัวของเราเองละเมิดต่อญาติผู้ใหญ่ของภรรยาทั้งหลายและละเมิดต่อประเพณีของประเทศไทยเราที่ให้จดทะเบียนคนเดียวฉะนั้นผิดหมดเลยผิดทุกกระเบียดนิ้วเลยนะฉะนั้นจะหาความสุขไม่ได้เพราะว่าทำความผิดนะครับข้อที่2เหมือนข้อ1แต่ภรรยารับทราบผิดศีลหรือไม่ผิดหมดเลยผิดนะผิดหมดนะสรุปว่าอย่าไปทำเลยนะไม่คุ้มกับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นเริ่มจากเจ็บปวดในชาติปัจจุบันและชาติถัดไปอีกนะฉะนั้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดในใจของเราเราต้องแก้ไขด้วยมรรคต้องแก้ไขนะไม่ใช่ไปทำมาเพิ่มแล้วบางคนเพิ่มไปอย่างนี้ฉะนั้นเบื้องต้นจึงต้องมีศีลที่ดีนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งทำไมต้องสาธุสาธุสาธุสาธุครั้งเดียวไม่ได้หรือสาธุ3ครั้งมีความหมายว่าอะไรต่างจากสาธุครั้งเดียวอย่างไรนะท่านนี้ก็ถามแปลกคนนะเนี่ย ก็เป็นคนมีเหตุผลเล็กน้อยก็เข้าใจแล้วสาธุครั้งเดียวมันก็ได้พูดทีเดียวครับถ้าสาธุ3ครั้งมันก็ได้พูด3ครั้งเท่านั้นแหละครับง่ายๆทำความดีหลายครั้งมันดีไหมครับดีฉะนั้นผมแนะนำให้ท่านสาธุเป็น100ครั้งก็ยังได้แต่เดี๋ยวเขาจะหาว่าโอเวอร์หรือเป็นบ้าเกินไปฉะนั้น3ทีนะมันพอดีแล้วนะสาธุสาธุสาธุจะ 5-6 ครั้งก็ได้ครับความดีนี้ให้ทำบ่อยๆครับแค่นั้นแหละง่ายๆนะทำบ่อยๆทำซ้ำๆไปถ้าสาธุทีเดียวมันก็ได้ทีเดียวแล้วมันต่างกับ3ครั้งยังไงก็มันได้ทีเดียวไงมันก็ต้องต่างจาก3ครั้งอยู่แล้วพูดตั้ง3ทีกับพูดทีเดียวมันก็ต้องต่างกันเวลาที่ใช้ก็ต่างกันความหนักแน่นทางใจก็ต่างกันบุญจำนวนก็ต่างกันอยู่แล้วอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งธรรมทานกับอภัยทานอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันหากเปรียบเทียบกับการปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิสิ่งไหนได้บุญสูงสุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่าบุญก่อนบุญแปลว่าเครื่องชำระจิตสิ่งที่ชำระจิตได้มากที่สุดสิ่งนั้นแหละได้บุญมากที่สุดนะธรรมะเนี่ยช่วยชำระจิตได้มากที่สุดเพราะทำให้เราเข้าใจอะไรเป็นอะไรทุกอย่างจนกระทั่งให้นิพพานก็ได้ฉะนั้นธรรมทานจึงสูงสุดให้ตั้งแต่เรื่องวัตถุสิ่งของจนให้ได้ถึงนิพพานสมบัติได้เลยจากการให้ธรรมะเป็นทานนะครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดธรรมะมาเรื่อยจนพวกเราได้ฟังทุกวันนี้ก็มีการให้ทานบ้างอะไรบ้างได้สวรรค์สมบัติกันมาถ้าใครปฏิบัติตามก็ยังได้ถึงนิพพานนี่ส่วนอภัยทานเป็นการให้ความไม่มีภัยให้ความไม่เบียดเบียนอันนี้คือศีลนั่นเองความจริงอภัยทานก็คือศีลนั่นแหละถ้าท่านอยากให้ทานเยอะๆก็ให้รักษาศีลถ้าให้ด้วยวัตถุสิ่งของเนี่ยเราให้คนนึงก็ได้คนนึงให้เป็นสงฆ์ก็ได้หลายองค์หลายท่านแต่ถ้ารักษาศีลเนี่ยเป็นอภัยทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เป็นการให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยให้ความไม่เบียดเบียนให้ความสบายอกสบายใจแก่ทุกคนสมมติว่าเราไม่คิดฆ่าสัตว์เลยตลอดชีวิตเราตั้งเจตนาในหัวใจเราว่าต่อไปนี้เอาละจะไม่ฆ่าสัตว์แล้วเพราะว่าสัตว์ทุกคนก็เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเขาทำผิดก็เขาไม่รู้ทั้งนั้นแหละเราเกิดมาก็อ่ะจะเชื่อพระพุทธเจ้าจะไม่คิดฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตอันนี้เราก็ให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ไม่มีประมาณสัตว์ในโลกนี้มีเท่าไหร่มีจำนวนนับไม่ถ้วนฉะนั้นเราก็ให้จำนวนนับไม่ถ้วนนะอย่างนี้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรรักษาศีลจะได้เป็นการให้ที่เป็นระดับมหาทานให้ความปลอดภัยฉะนั้นเวลาอยากจะให้อภัยทานเนี่ยก็ไม่ยากอย่าไปยุ่งกับสามีชาวบ้านเขาตอนนั้นแหละก็ให้อภัยแก่คนอื่นเขาแล้วเขาปลอดภัยสบายใจนะถ้าเราไปที่ไหนคนอื่นเขาก็มองดูเขาก็สบายใจว่าคนนี้ไม่เอาสามีเขาแล้วอะไรแล้วสบายนี่อย่างนี้สามีของชาวบ้านมีเยอะแยะมากมายลูกชาวบ้านมีเยอะแยะเราก็ให้ความปลอดภัยแก่คนเหล่านั้นทั้งหมดเราก็มีส่วนแห่งความสบายใจด้วยเบาใจด้วยคนรักษาศีลจึงมีความสุขได้ง่ายมากเพราะว่าในเมื่อให้ความสบายใจแก่ผู้อื่นปลอดภัยแก่ผู้อื่นความปลอดภัยนั้นก็มาถึงตัวด้วยเป็นผู้ได้รับผลของความปลอดภัยต่อไปก็จะได้เป็นผู้ไม่กลัวตายต่างๆอย่างนี้นะครับส่วนท่านให้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิที่เราทำกันอยู่ก็ต้องดูว่าได้ระดับไหนถ้าได้ระดับสมาธิระดับเมตตาจิตเป็นต้นอันนี้ก็ได้บุญเยอะเหมือนกันแต่ถ้าได้ระดับวิปัสสนาได้อนิจจสัญญาอันนี้ได้บุญเยอะที่สุดฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนาเจริญอนิจจสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลอานิสงส์มากที่สุดเพราะถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของไม่แน่นอนแล้วมองไปทางไหนก็มีแต่ของไม่เที่ยงมองไปทางไหนก็มีแต่คนตายคนรู้จักตายคนรู้จักตายเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายจะช่วยชำระจิตได้มากที่จะยึดถือมันก็น้อยลงน้อยลงจึงเป็นบุญระดับสูงที่สุดแล้วอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งถ้าคนเราไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจการงานไม่ได้งานที่พอใจทำและความรักไม่สมหวังจะใช้ธรรมะในหัวข้ออริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในการแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไรและธรรมะมักมีองค์8แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรแก้ได้แน่นอนนะทุกอย่างเนี่ยอริยมรรคแก้ได้หมดเพราะแก้ที่ต้นตอของเรื่องทุกมันเกิดเพราะตัณหาเพราะความอยากอริยมรรคนี่ไม่ทำตามอยากหรือไม่อยากทำตามความเห็นที่ตรงเห็นที่ถูกต้องทำตามสัมมาทิฏฐิเราไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เพราะอะไรก็ไปสืบค้นหาสาเหตุแล้วก็ทำตามสาเหตุอยากนี่เอาวางไว้เลยไม่อยากวางไว้ให้ดูตามเหตุเป็นหลักดูตามเหตุผลนะอย่างนี้งานนี้เราจะได้เพราะอะไรอย่างไรก็ไปดูตามเหตุตามผลจะฝึกตัวเองให้เก่งยังไงก็ทำไปนี่ฉะนั้นถ้าเดินตามอริยมรรคเนี่ยจะสบายอกสบายใจไม่เป็นทุกข์แถมชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นด้วยเพราะเป็นคนมีเหตุมีผลและเก่งขึ้นเพราะไม่หวังลาภลอยไม่หวังอะไรลมๆแรงๆไม่หวังอะไรพลุบๆโผล่ไม่หวังอะไรดลบันดาลมีแต่ต้องทำเอาเองเรียนรู้เอาเองนะเราอยากได้อะไรอยากเก่งเรื่องอะไรเราก็ไปทำบ่อยๆไปฝึกบ่อยๆเราต้องมีอะไรที่เก่งสักเรื่องแล้วนะก็ว่ากันไปนะก็ไปค้นหาเอาอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งศิลปะถือเป็นสิ่งเสพติดหรือไม่และสามารถเรียนรู้ไปกับธรรมะได้หรือไม่ศิลปะเนี่ยถ้าเป็นศิลปะประเภทดีๆงามๆทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งเสพติดเป็นของที่เอาไว้ใช้เป็นวิชาในการทำมาหากินอย่างหนึ่งเป็นมงคลอย่างหนึ่งก็เหมือนวิชาต่างๆอย่างผมเรียนวิศวะก็เป็นวิชาการหรือความชำนาญเฉพาะด้านอย่างหนึ่งบางคนเรียนศิลปะวาดรูปเป็นต้นก็เป็นความชำนาญเฉพาะด้านเอาไว้ใช้ทำมาหากินได้เป็นมงคลพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสิบปะก็คือความชำนาญเฉพาะด้านจะได้ใช้ชีวิตทำมาหากินได้เป็นพาหุสัจจะมีความรู้รอบด้านจะได้รู้จักโลกเขาว่าโลกเขาเป็นยังไงไปถึงไหนเราจะได้อยู่ในโลกพอเป็นไปได้นะฉะนั้นศิลปะถ้าใช้ถูกต้องก็เอาเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้ไม่ขัดกับธรรมะอะไรแล้วก็เป็นธรรมะด้วยเพราะว่าพวกเรานี่ปฏิบัติธรรมะก็ต้องดูแลร่างกายพอเหมาะสมและที่สำคัญก็ต้องดูแลจิตใจของเราให้เหมาะสมอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์ดิฉันยกบ้านร้านค้าให้ลูกแล้ววันไหนดิฉันไปช่วยจะเก็บเงินแยกไว้เก็บให้เขาโดยไม่บอกคิดว่าถึงบั้นปลายชีวิต ถึงจะบอกให้เขาผิดศีลไหมคะนะกลัวจะไม่ถึงบั้นปลายนะสิกลัวเราจะตายก่อนนะสินะท่านนี้ยกร้านให้ลูกเรียบร้อยแล้วก็ไปช่วยลูกขายวันไหนที่ไปช่วยลูกขายก็แอบกักเอาไว้ส่วนหนึ่งโดยคิดว่าเดี๋ยวตอนบั้นปลายจะบอกเขากลัวจะไม่อยู่ถึงบั้นปลายจะตายซะก่อนนะสินะฉะนั้นให้บอกเขาไปเถอะเราให้แล้วก็ให้ไปเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้มันขาดไปเหมือนกับไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเราแก่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมดีกว่าอย่าไปยุ่งกับของเขาเลยอย่าไปเก็บโน่นเก็บนี่ไว้ให้เขามันจะลำบากทีหลังให้แล้วก็ให้ไปเลยนะให้มันขาดนะอย่างนี้สำหรับท่านไหนที่แก่แล้วชอบไปยุ่งกับชีวิตชาวบ้านเนี่ยให้เลิกไปเลยให้ยุ่งกับชีวิตตัวเองก็พอแล้วคนแก่นะอย่าไปยุ่งมากเดี๋ยวปัญหาเยอะนะแม้แต่ลูกตัวเองก็เหมือนกันให้เรามาปฏิบัติธรรมฟังธรรมไว้อันไหนให้เขาก็ให้ไปเลยให้ขาดไปเลยเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาไปอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งมาปฏิบัติธรรมที่นี่นอนไม่ค่อยหลับค่ะมีความรู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องหน้าบางทีก็เดินไปเดินมาตัวเองเหมือนหลับๆตื่นๆจะทำอย่างไรดีมันเกิดจากอะไรรู้สึกกลัวค่ะนะท่านนี้มีความรู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องหน้าเอ๊ะใครวะนะอย่างนี้มันก็คืออะไรล่ะมันก็คือความรู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องหน้านั่นแหละฉะนั้นก็ให้เรารู้จักความรู้สึกนั้นว่าเอ๊ะมันยังไงเนาะไอ้ความรู้สึกนี้มันเที่ยงแน่นอนไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากความรู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องหน้านั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละก็เห็นจะอยู่แล้วน่ะเราจะไปหาอะไรที่อื่นล่ะเอ๊ะรู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องหน้าใครจ้องหน้าจริงๆหรือเปล่าเราก็ลืมตาดูก็รู้แล้วมันมีจริงๆหรือเปล่าถ้ามันไม่มีจริงๆมันก็เป็นแค่ความรู้สึกหลับตาลงมันก็รู้สึกเหมือนมีคนมาจ้องหน้าลืมตาดูมันก็ไม่เห็นมันก็เท่านั้นแหละท่านนี้ยังเป็นบ้าต่อไปอีกบางทีก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นผีเลยนะเนี่ยนะอย่างนี้แท้ที่จริงอย่าไปอย่างนั้นถ้าเขาจะมาอนุโมทนาบ้างมาจ้องหน้าเราบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกเราอาจจะเคยนอนเตียงเดียวกันตั้งแต่ชาติที่แล้วกับเขาก็ให้อภัยกันไปจะไปว่ากันส่วนตัวเราเนี่ยให้อยู่กับตัวเราอย่าไปอยู่กับเขาเท่านั้นแหละหลักมันอันนี้ถ้ากรณีที่มีจริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่อย่าไปวุ่นวายอะไรขนาดนั้นนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งในทางพระคริสตศาสนาสอนว่าคุณจะลงนรกหากคุณไม่เชื่อในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแม้คุณจะเป็นคนดีแต่ทำสิ่งดีในชีวิตคุณถามว่าพระพุทธศาสนาเป็นเช่นนั้นหรือไม่และคนดีในศาสนาคริสต์จะเกิดใหม่สูงกว่าเดิมถ้าเขาเป็นคนดีหรือเกิดใหม่ที่ต่ำกว่าหรือได้เกิดใหม่หรือไม่ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนศาสนาพุทธขอบพระคุณครับนะพุทธศาสนานี่เป็นคำสอนกลางๆไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนเกี่ยวกับเรื่องกรรมการกระทำนะจึงไม่มีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าไปแล้วที่เรียกเป็นพุทธศาสนาก็เรียกเป็นสมมุติเท่านั้นเองสมมุติให้พอรู้กันฉะนั้นทางพุทธเราเนี่ยนะเราจะลงนรกเนี่ยเกี่ยวกับกรรมชั่วของเรานั่นแหละถ้าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วก็จะตกนรกตามกรรมนั่นแหละนะอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างไรบางคนเชื่อเหมือนกันเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ไปกินเหล้าอย่างนี้ก็ตกอบายเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไปตามกรรมไม่ได้ไปตามใครไม่มีใครช่วยได้พระพุทธเจ้าของเราก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วก็คือเป็นผู้ที่ช่วยบอกสงสารพวกเราไม่อยากให้เราเป็นทุกข์และที่เป็นทุกข์ก็เป็นเพราะกรรมพระองค์ก็เลยไม่ให้ทำชั่วเพราะเดี๋ยวจะเป็นทุกข์นะจนกระทั่งสอนว่าอย่าไปเกิดอีกเลยเพราะเกิดมาแล้วมันก็แก่แล้วมันก็ตายแล้วมันก็ทุกข์ฉะนั้นอย่าไปเกิดให้เดินตามมรรคนี่พระพุทธเจ้าสงสารพวกเรานะไม่ว่าศาสนาไหนก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเป็นคนศาสนาคริสต์ทำความดีเขาก็ไปดีตามกรรมของเขาไม่ได้ไปดีเพราะเขาเชื่อใครไปดีตามกรรมของเขานั่นแหละเนี่ยอย่างนี้จะตกต่ำก็อยู่ที่กรรมจะขึ้นสูงก็อยู่ที่กรรมนั่นเองอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนคำถามมาหลายคำถามสาธุคืออะไรสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วเป็นคำที่บ่งบอกถึงว่าเราดีใจกับคนนั้นที่ได้ทำอะไรดีๆได้ทำอะไรเจริญเจริญ เป็นคนมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิรู้สิ่งที่ดีว่าดีเราก็ยอมรับสิ่งที่ดีว่ามันดีคำยอมรับของเราคือคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาคืออะไรอนุโมทนาก็คือยินดีที่คนอื่นเขาได้ทำความดีเหมือนท่านทั้งหลายได้มานั่งฟังธรรมผมก็อนุโมทนาด้วยได้เข้ามาปฏิบัติธรรมผมก็อนุโมทนาด้วยเพราะว่าท่านได้ทำสิ่งดีงามสำหรับตัวท่านเองผมอยากเห็นท่านเจริญแต่ว่าไม่ได้เจริญเพราะผมอยากเห็นเจริญเพราะว่าท่านทำสิ่งดีงามฉะนั้นเวลาท่านทำสิ่งดีงามผมจึงดีใจด้วยว่าท่านได้ของดีไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าอนุโมทนานะและคำถามต่อมาก็คล้ายกับอีกท่านหนึ่งที่ว่าทำไมต้องสาธุสามรอบถ้าหากไม่พูดจะเป็นอะไรไหมคะนะมันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้พูดเท่านั้นแหละนะมันจะเป็นอะไรล่ะคนเราถ้าไม่พูดมันก็ไม่ได้พูดเหมือนเราดิฉันไม่ทำความดีได้ไหมคะมันก็คุณไม่ทำมันก็ไม่ได้ดีเท่านั้นเองแล้วมันจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นอะไรแต่มันไม่ได้ดีเพราะความดีจะได้ก็ต่อเมื่อทำดีทำความดีจึงได้ความดีความดีไม่ทำมันไม่ได้หรอกเราต้องทำเอาถ้าอยากได้ดีเราก็พูดเอาพูดหลายครั้งก็ได้ดีหลายครั้งก็หลักง่ายๆเท่านี้นะข้อต่อมาคำว่าจบในซองพระป่าหมายความว่าอย่างไรและต้องนึกถึงอะไรนะจบก็คือเวลาเขาเอาซองพระป่ามาอ้าวช่วยจบหน่อยนะอันนี้ก็หมายถึงว่าให้ช่วยอนุโมทนากันหรือบางครั้งในซองพระป่านั้นเงินอาจจะยังไม่พอเราก็เติมเข้าไปอีกให้มันจบๆไปซะนะอ้าวบางทีเขาไม่ต้องการเลขเศษไงเขาต้องการเลขสวยๆอย่างเช่นว่าเขาต้องการ 10,000 อย่างเนี้ยเขาได้มาแล้วเท่าไหร่ล่ะ 9,900 อะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ต้องจบให้มันเลขสวยๆเลข0000อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเขาก็ให้เราจบถ้าเราไม่มีศรัทธาอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นได้เราก็อนุโมทนากับคนที่ได้ทำอันนี้เขาเรียกว่าจบหมายถึงทำความรับรู้ว่ามีการทำความดีเกิดขึ้นเป็นกลุ่มๆและอนุโมทนากับคนที่ทำความดีเขาเรียกว่าจบคำถามสุดท้ายกรวดน้ำมีความสำคัญอย่างไรหากไม่กรวดน้ำบุญจะถึงผู้อื่นไหมกรวดน้ำก็คือเอาน้ำมาแล้วก็เทนะก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งจะว่าสำคัญก็สำคัญจะว่าไม่สำคัญก็ไม่สำคัญก็แล้วแต่เรานะปกติแล้วสำหรับคนที่มีจิตใจมั่นคงเวลาทำความดีแล้วเขาก็จิตใจมั่นคงอยู่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปเลยอะไรไปเลยก็สำหรับคนจิตใจมั่นคงก็ไม่เป็นไรส่วนคนที่จิตใจยังไม่ค่อยมั่นคงนักยังมีวอกแวกไปทางนั้นทางนี้เยอะก็มีวิธีการที่จะทำให้จิตใจมั่นคงเวลาที่เราจะอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเวลาส่งข้อมูลไปส่งสัญญาณเนี่ยถ้าสัญญาณมันแรงคนที่รับก็มีโอกาสที่จะรับรู้ได้ง่ายรับรู้แล้วเขาจะได้อนุโมทนาได้วิธีการที่จะให้สัญญาณแรงก็คือต้องกำหนดจิตให้มั่นคงมีกำลังนะก็คือนึกถึงบุญนึกถึงคนที่เราจะอุทิศให้มันมั่นคงทีนี้ถ้านึกอย่างเดียวมันไม่มั่นคงก็ต้องใช้ตัวช่วยก็คือต้องกำหนดจุดไปที่น้ำนะแล้วก็กำหนดไปที่บทสวดด้วยเพื่อช่วยๆกันให้มันมั่นคงคือตั้งใจมากๆพอพระจะสวดเราต้องตั้งใจอย่าเพิ่งกรวดนะต้องตั้งใจพอพระยะถาปุ๊บต้องเริ่มกรวดลงไปกรวดแล้วพอพระจบยะถาจะขึ้นสัปปีเราต้องหยุดนี่มันก็จะตั้งใจเป็นพิเศษคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ากลัวจะหลุดกลัวจะไปกรวดตอนสัปปีนี่อย่างนี้ทำลองนี้ความจริงจะกรวดตอนไหนก็ได้แต่ว่าเขาทำเป็นพิธีให้เราตั้งใจว่าตอนนี้นะกรวดเฉพาะตอนยะถานะพอขึ้นสัปปีเลิกนะคือเราจะได้ตั้งใจฟังพระและจะได้ตั้งใจอุทิศให้คนอื่นๆเขาอย่างนี้ทำลองนี้เวลาตั้งใจทำอะไรจิตก็จะมีกำลังการกระทำก็มีโอกาสสำเร็จได้มากเหมือนกับพวกเราตั้งใจเดินจงกรมกับไม่ตั้งใจผลต่างกันไหมครับต่างกันนะตั้งใจเรียนกับไม่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังกับไม่ตั้งใจฟังผลก็ต่างกันตั้งใจอุทิศอย่างมั่นคงกับไม่ค่อยตั้งใจผลก็ต่างกันอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นกรวดน้ำก็เป็นพิธีอุบายอย่างหนึ่งทำให้จิตมั่นคงนะครับเอาละผมได้บรรยายและตอบปัญหามาก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปพอสมควรนะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ
สาธุสาธุสาธุ